Mbango ya Mukili Lelo na Viu Walingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolo bela. Matanga ya moyi opposition mokili mive kompe ministre ya kala Sheribin Okende wa kufaki mokolo ya zomi na misatu ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa pe oyo justice e sakola kiete amibomaki masale maki na bozangi wa bayi mbula matali ya RDC.
Biso ba kongo ya tuzana mawebele nde bayo boma ndeko na biso likolo ya mboka akufeli mboka bon to baka justice asala musala na ye
oyo salami oyo elezo la kisa clairement que na mboka Congo démocratie exacte
na ikolo Congo démocratique moyi mopanzi sango Stanis Bujakera a tika makina butu ya lobi loleki na boloko ya monene ya Kinshasa isika akangana ki wuto sanza ya libwa ya mubu moleki
le cambrier de Titi, même en boca, parmi classe de Jacques Chamala, les amis, n'a pas mon côté, n'a pas dit que Kondama, Yandeko, Chenda, les amis juste et simple candidat.
Alina Kanabiso, Lokole, Yamokolo Mwalelo, Toko Sololana, Moyi Mopanzi Sango Yakala, Nankombo ya Hubert Kadima, Wuto, Ekolo Congo Démocratique. Hubert Kadima, Wuti Kokoma, Buku Moko, Po na Ko Laki Salolenge, Misala, Yambula Matali, Epesaka, Epesamaka, Tona Lopoto, Passation des Marchés Publics. Makambo, Maye Manson, Toko Lubela Yango na Mwantango, Kasi Yambo Penza, Tolanda, Ban Sango Nabiso, Na Ilobeli, Ya Edi Isango. Mbote na yui di sango.
Mbote Antoine Roger Boulamba. Moi opposition Sheribin Okende a tiamilelo na lilita na Kinshasa sima na milulu miike misalamaki na engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika na misa miye misalamaki na cathédrale Notre Dame ya Congo Cardinal Fridolin Ambongo a pamelaki misalami ya sembo ya mboka e mpe bozangi sembo na yango mpe a pesaki makanisi ma eklesia katoliko po itali bongo bolongo libwa botelimi ici et tumbu yaliwa bailibota bya muwe sheribe okende balobi ete ba konzi ba ekolo pe ndako ya bokelibe ko ba singili ko yiba ete bande ko ba sheribe okende bandimi soki mokete ete ami bomaki lokola ba procureur ya ekolo ba lobaki yango mikolo miliki ba procureur ba sakola ki ete autopsie to lipaso lia muwe ditalisa ki ete ami bomaki na munduki mokingili waye atika ki na mutu kawaii ba kambi ba misalami ya sembo ba petisa kipe bato banso kososola maloba mabazuzi sokite ba kosambisa ma nzotu ya mokili mibe kope ministre ya kala ya transport ya ekolo Congo Demokratika Sheribin Okende ekuta maki ya kufa pe abeta mama sasi na sanza ya sambo ya 2023 kati na motu kawaii na Kinshasa Sheribin Okende azala kipe molobeli ya lingomba ya politiki ensemble pour la république ya Moïse Katumbi. Mopanzi sango Stanis Bujakera abimisami boloko utampoko ato butu boleki mbazuzi bakatela kie sanza motoba ya boloko puna mukanda moko jwen Afrika bimisaki na kolobaka iti izali ya kati ya aner misalam ya bukingi ya RDC mpe mu na mukanda mwango omoye ba konziba ekolo Congo Demokratika ba lobi muzali ya lukuta ba ibukingi bandimaki iti bango mokondi babomaki Sheribe Okende na libunga tango ba kangaki ye ba zuzi ba katelaki Bujakere tumbu na kolobaka eti a kelaki mukanda yango ye moko a salelaki mukanda pe bilembo ya leta na lokuta pe a panzaki sango ya lokuta sango e pesami eti ministere public e singi bobandeli ya bosambi sami kasi ba sambeli ya Bujakere balobi eti akotikala na bonsomi. Ba bomba mingi e koyaki uta lubi bisika ba soda ba mampinga ba ekolo Congo Demokratika FARDC ba zali na mubambiro na territoire ya Masisi na ituka ya Kivu ya Nord Kivu. baibi sika biango pe baibo kingi balobi ete ba bomb yango e zali ko betama uta na bangumba bisika batomboki ba 123 ba Kinshasa e funda ka ko betama ali sungili ya Rwanda bazali ba bomb yango e zali ko kweya bisika mingi na sake ba bomb mingi pe kweyi na base ya MONUSCO misalami ya ONU ya ONU na ekolo Congo Démocratique pe ya Mampinga Masadek likitalia kitalia bikolo bya Afrika ya nse ba vandi ba isika iyi ba lobi ete moto moko akufi kasi pe ba batubane ba basusu bazoki kasi ba yi Mampinga pe bokengi nanu bandini sango yangote. Masuwa moko masemaki na libongo lya laka Tanganyika mazindi na mupepe ekasi moye mubetaki na site ya Kabalo na Tanganyika uta mikolomi bali miliki ba sali mibembo baike bazalaki na masuwa mango bazali komona na tikino sika kulanda moyangeli ya territoire ya Kabalo biloko ya koteka bidindisami na masuwa mango tango mupepe mango mosalaki nda ya misalami ya leta penda kwa bovandi ya batope bilo kumisusu pe bibibisami na mopepe yango nzo kande batoba bale bakufi na mpela ye kasi epe mopepe mokasi mobetaki na suka ya mposo muleki na mboka binumbi na shabangwa na teritori ya mpangi na etuka ya manyema batoba susu tukumi bale na sambo bazoka ki pe bilo kumisusu pe bibibisamaki. Na Afrika ya ngele, ndambu ya misolo ya mokonzi ya kala Joseph Jacob Zuma mizali na banka mikangami na mokanu ya misala ya sembu po na misolo azwaki po na kutunga ndako na emoko otukuro ya ekolo eye epesi mitindo na bank FNB po na yango. Na Senegal ba poni milion sambo ba zelami mokolo mwa yinga mokoya pona kupuna mokonzi ya ekolo sima na mobulu muzalaki na mboka pona likambo ya mokolo ya maponami batuzomi na mwambi kati na bango mwasi moko bazali kuwilela ebonga ya mokonzi ya ekolo kasi makisala mokonzi kuya zali na ebonga akuzalati na maponami mango.
Matondo mingi Edi Sisango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lokola tolobaki na ibandela matanga ya moyi opposition mokili mibeko mpe ministre ya kala Chérubin Okende oyo akufaki mokolo ya zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa mpe oyo justice to misalami ya bosembo esakolaki ete amibomaki masalemaki na bozangi bwa bayimbu la matari ya ekolo Congo Démocratique libota na ye mpe bayi opposition baboyaki kondima na makasi sango ete amibomaki tolanda sango yango na Andre Ndambi na Kinshasa.
Sanza libwa sima na liwa ya mawa, zoto ya Chérubin Okende, ministre ya kala ya transport pe communication ya Congo, ekundamaki na cimetière ya nekropole kati na lola na mabele na Kinshasa. Yambo ya kokende na cathédrale Notre-Dame du Congo, molulu ya mokuse ya Bokundi, mobongisamaki na elanga ya l'hôpitalo ya cinquantenaire pona kopesa lokumu na Bokundoli. Toyoka baye bazalaki wana.
Liwa Chérubin Okende lelo babimisi ba kende okunda ye biso ba Congo tuzana mawebele nde bayo boma ndeko na biso likolo ya mboka akufeli mboka bon to ba ke justice asala musala na ye
oyo salami oyo et les autres la qui ça clairement que na mboka Congo démocratie ezate liberté d'expression ezate valeur ya mutu ezate. Pourquoi? Parce que les plus forts, ils ont au baza na bokundi. Au baza na pouvoir, au rendez baza, ba plus fort.
Parce que justice a le but qui a mis Bomaki.
Bon, ce qui totali malam, justice wana. Ils ont ko kamba manabatu. Ba tuana au bazo kamba justice. Ils ont na mutu au a plasta ki bango, a pesta ki bango poste wana. Manda wana bo kamba justice. C'est tout à fait normal. Basta le la mutu wana. Ba pesa a vie oyo ko se pelisa moto a pesa ki bango musala donc les a ndenge moko pesoki a pesa ki bango bolo ba le contraire bangabalo ba toujours le contraire
na isika yango ba ili botali ya muwei bandimaki te busuki sa mibwa bolukiluki ya misala mia sembo ya ekolo Congo démocratique mie misimbaki ete Chérubin Okende ami bomaki toyoka ndeko ya Chérubin Okende
que nous devons dire à l'ensemble ici
to semeli ko yebisa assemblée nationale ete tozali kondima soko mokete ete ndeko na biso ami bomaki bato banso baebi ete Chérubin Okende babomaki ye pe yango elobamaki mokolo moko nsima na likama lya mpasi likomelaki biso akendaki bie na supermarché kasi na cour constitutionnelle tozali kobungisa mayele te mpona ete bayebisi biso makambo masomi
nous ne sommes pas des amnésiques pour bien qu'on vienne nous raconter des bêtises.
Cardinal Fridolin Ambongo apamelaki misala mia sembo mia ekolo Congo démocratique pe alobeli makanisi ma eklesia mpona bolongoli moratoire ya etumbu ya liwa toyoka Fridolin Ambongo politique ebele ya mboka bazalaki na matanga mango pona kokanisa mokeli mibeko ya kala Chérubin Okende lokola Jeannette Kabila Emmanuel Shadari pe ba candidat baye balonga kite na maponami ya le 20 décembre 2023 lokola Moïse Katumbi Martin Fayulu na Matata Mponyo misa mia bokundoli molimo na ye mikamama na cardinal Fridolin Ambongo archevêque métropolitain ya Kinshasa André Ndambi pona VOA Lingala Kinshasa.
Kaka na ikolo Congo démocratique moyi mopandi sango Stanis Bujakera atikamaki na butu ya lobi loleki na boloko ya monene ya Kinshasa isika kangamaki uto sanza ya libwa ya mubu moleki botikami na ye salimaki sima ya bokatelie ba sanza motoba motoba ya boloko mpona mokanda ya misala ya renseignement to ya polusu eye bakonzi ba ikolo balobaki ete ezali ya lokuta na mayema taliliwa ya moyi opposition Chérubin Okende. Edi sangwa solola kina mosambeli ya mopandi sango Stanis Bujakera maître Jean-Marie Kabengela. Tolanda.
Sikoyo ndeko Bujakera nyama biso aza etana yi ba bitika kie buta mokola lebi na vende zero. Aya tezali koleba aza etana yi. Azali kozela zyotan aleka na jire na biso pona koyeba kokonsitue sur la kesho mkiki.
Abongo babimisi na butu 22h eza butu mingi eza malamu eza normal babimisa mutu na 22h na butu katikati ya butu boye eske mibeko epekisi elo bibongo eza malamu elo konini itindi pomba babimisa hii na butu bongo
pona kutika mwete mwete kone la mwesemi na ye batakita ye na sango jiswa elo kutika ye na mwete na jiswa eza liko kanga mwete kubambla mwonga ya penke ime rasima na 5h.
Lelo kasi babimisye leza pekara mokolo bazo kunda Chérubin Okende bon likambona ezali mwa kuya kokangamana liwa to bobomi ya Chérubin Okende balobi ya miboma ki bon siko ya bimi bino bomoni likambango ndenge ni
eza simple coïncidence parce que mokolo lelo bakundika kandeko Chérubin te batebere bakombani lelo na bisika nyonso na mboka nyonso lelo bazali kokunda bato donc likambo ya botiki mwa na mboka Stanislas Bujakera Tshiamala ezali na bomoko te na oyo etali kokundama ya ndeko Chérubin ezali juste simple coïncidence.
Bongo kati pona nini abimi sikoyo balobi abimi bongo balobi bapeseki etumbu ya boloko ya, ya sanza motoba simwa kati abimi tanga balobi mikolo mibale abimi pona nini
na abimi pamba te mikolo oyo ya pesi deja na boloko le métier est belé, na oye ba kateli le tel a itumbo. Na mibeko, ce qui n'est pas ça, il y a oye ba bengi de pension préventive. Alors, on va dire que Nicolas Wana, ba tangé lié, na Nicolas oye ba kateli a itumbo. Yang Wana, c'est-à-dire que, le col a oumé la vie déjà 6 mois pour le cas, et dans le basé, il va kateli 6 mois,
Mokando bazo fundele wana kasi mokando ngo balobi ya fabrika ki ya sala ki ango ye moko tusa na makamongo izandengi yebisa biso nana
ye ba o ye ba yibi kota la makambe ya kokoma partia ba ordinateur ba telefon o ye mitiya ki biza zea ki na tribunal zea ki et la titi perele e ke ke ordinateur de ke sanitlas koma mokanda wana te eyamba mokanda wana te ekinde mpe mokanda wana te eza nde bongo lokola mpona batelefone e donc expertise wana elakisi ke ndeko stanislas azali implike te na likambo oyo ya mokanda wana donc ye lokola journaliste akoki kokota na makambo oyo etali batandisite aza malika te po ayeba na kokonkredire to kokonfirme mosala ya batambisi batambisi batali mosala na bango me eyebi te mpona nini bakoki kokanisa ke ye moto asalaki mokanda wana aloske baexpert bakanisi pelele te mokanda wana esalami na ordinateur na ye te na telefone na ye te ayambaka yango te atindela mpe bato moko te mokanda wana
kasi toyoki ke appel ezali ministère public asali appel kasi soki appel esalami makambo ngo ekosuka ndenge nini balobi asabimi
soki appel esalemi me basambisi ya nivo ya appel ekobongisa ministère public lolenge moko bakobongisa ndeko na biso stanislas po ate ndeko samba me ata ekozala bongo ndeko stanislas akotikalaka na libération pamba te mibeko ya mboka na biso elobi moto oyo bakateli etumbo soki appel esalemi mpe na ntango ya kosala appel ye akotikala na makoki oyo juge ya liboso atikaki ye na yango alors juge oyo aiki kosambisa atiki ye lokola moto nsomi akotikala na bonsomi na ye sino juge ya appel
Maître Jean-Marie Kabengela, Mosambeli ya Mopandi Sango Stanis Bujakira, Wuto Kinshasa, Bozali Kolanda Lolaka, la Amerika Wuto Washington DC, Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na moyi mopanzi sango ya kala na kombo ya Hubert Kadima auto ekolo Kongo Demokratiki. Hubert Kadima auti kokoma buku moko po na kola kisalo lenge misala ya mbula materi epesa maka to na lopoto passation des marchés publics. Tolanda.
Mbote na yo ndeko Hubert Kadima Ilunga ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Motuna na biso ya liboso ndeko Hubert Kadima to bengi yo merci po na ngonga na yo pesi lolaka la Amerika po ituna mwa mituna po witi kokoma buku moko mikolo oyo yo witi koleka buku wana ezali kolobela mingi mingi ndenge nini ya kubongisa misala ya kusala oyo babengi na lopoto marché public de gré à gré okomi yango na buku ezali ndenge wana ndeko Hubert Kadima.
Ezali boye ndeko Antoine Roger Bolamba.
Yambo teto koba vraiment na masolo na biso meka ko mimonisa nanu opaya ya, ya, ya bato bazali kolanda biso meka ko yisa bango yo zali nani Hubert Kadima bato bakoyi koyeba yo lokola nani.
Yambo nazali komona ngai Hubert Kadima nazali motwangi sango ya kala na zape moko mosali ya kala na conseil supérieur de l'autorité de la communication pika nazali cadre na autorité de régulation des marchés publics ya République démocratique du Congo 8 septembre 2011
matondo mingi nde kuiber kadima yambo penja to kobali sus makasi okomi buku sur oyo babengi marché public de gré à gré meka kuyebisa biso nano pona batu bayebite ezali nini marché public de gré à gré.
Non, ndeko Antoine Roger Bolamba na tembio botondi pona ngongo na eyo pesi ngai na meka koloba muke likolo ya mwa buku muke to komi belaki oyo ezali aboutissement ya mosala na ngai to travail na ngai ya mémoire ya licence oyo na salaki na année 2020 na option droit privé judiciaire na université Laurentine na belaki likolo ya bamarché ya gré à gré. Effectivement, okolimbisa lokota ya lingala ezali mwa na kodebruye.
Okose debruye ata na lopoto mwa moke ozobakisa tokokomprendre ndeko.
Ok. Alors, lolenge nalobelaki sur contribution à l'étude de la passation des marchés publics par la procédure de gré à gré en droit positif congolais. Alors, marché public et gré à gré ezali procédure dérogatoire oyo ezali ko consister en fait que ma marché ezala conclu sans passer par la procédure ya appel d'offres engebene mobeko ya marché public koloba donc loi numéro 010/010 du 27 avril 2010 l'article lango 17 lenge sengeli. Alors on ne passe pas par l'appel d'offres mais seulement après autorisation spéciale, il y a direction générale, il y a contrôle, il y a marché public. Voilà.
Ah, ok.
Donc, bien dit, marché public par la procédure de gré à gré.
Voilà.
Donc, c'est une exception par rapport à la règle qui est l'appel d'offres consacré par l'article 17 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010.
Ok, tout comprendre, Yango. Mais ils allaient quand même na kamwa ba préalable, kamwa ma kambouyo, ils sont allés salima avant marché à gré à gré, wana et kokisama. Ok, il y a des choses préalables quand même. Nayango, bon aussi ma tout le bel appel ma conclusion quand même Nayango.
Bon, en fait, marché à gré, loi on a utaki kotanga, et petit article, et petit na article nango 41, kilo 43, et talifi ma condition est fengeli ko remplir on a ko ta la recours na procédure à gré. Alors, au sens de l'article 42 de la loi relative au marché public, il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, une licence ou de droit exclusif détenu par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire. Voilà condition yayam. Yannibale Balobi, lorsque les marchés ne peuvent être confiés à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques. Troisième condition, dans les cas d'extrême urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Quatrième condition, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate. Et enfin, la dernière, lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi. Voilà les cinq conditions non cumulatives Oyo Mobeko Oezali Kokamba marché public Namboka Congo et Tali. Dokande Oezali ba condition fixée pour la consa la recours na marché yagré agré. Ezali exception. Mais yango et commis si règle, c'est là la problématique.
Ah. Problématique yango zo komona yango dengini na mboka na biso to kita siko vraiment na terrain pour juste que là to zaki na nokaka na ba théorie siko misala ngo yo moni yango dengini ni po misala na yo ndengo komi buku na yo o limiter yango na mwa tamo ko boye donné mais nino zalai komona avant o motiva ki yo okoma yango dengini ni yango isali maka vraiment sur le plan concret.
Non, ndeko Roger Bolamba dengini na lobaki na lobiki mobeko elobiki édité principe. Le principe, c'est l'appel d'offres. Exception, c'est le gré à gré. Alors, à la pratique, on constate que l'exception a tendance à s'ériger en règle. Voilà, c'est ça un peu.
Ah, non, comprendre. Donc, gré à gré, ils ont bon. Dominé plus, ils ont obtenu le coup de contre, il y a l'article 8, il y a la condition, il y a l'urgence, il y a ceci, c'est là. Il y a un gondé, il y a un salima, 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 il y
Te wana na kubiko kwa termete, ezali recherche na salaki, c'est une problématique que j'ai relevée et j'ai essayé d'analyser. Je ne peux pas d'emblée conclure qu'il y a ceci ou cela, non. C'est juste une problématique qui avait attiré notre attention et sur laquelle on a eu à se pencher.
Ah, ok. Alors, bongo sikoyo pona nature, ou bavengi na lopoto nature juridique, ya ba marché et conclu de gré à gré. Okoyi ko loba na biso nini pona yango?
Oui, nature juridique, en principe, un marché de gré à gré relève d'une faute de gestion qui est prescrite à l'article 129. De la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, qu'on appelle la LOTIT. Donc, c'est une faute de gestion qui recèle en elle des velléités de détournement, voilà.
Des détournements. Détournement, yango tolobi lokola mo vol lokola mo ba détournement yango nature juridique na yango zana makamso ba kisapona yango po isa sérieux.
Non, il y a combien qui s'est exacté, mais on dit que c'est une faute de gestion, prescrite par la LOPIC, voilà.
Ah, ok, il y a, donc, ici, Bandeko Bazoko Landa Bissou Bazaïko comprendre. Alors, pour toi, qu'il n'y a pas de souka, il y a mis tout dans la vision de Kouiber Kadima, bon, on va pister la solution pour Natobima na Makambu, il y a des gens qui ont dit qu'il y a marché à gré, Zako. Ils ont la forme de la corruption, mais ils ont dominé mingi kout koleka, oyo yomibe ko lengeli, kolekela na nzela ya appel d'offres, c'est-à-dire communiquer, oyo izali ko benga batubaya ko monisa ba candidature na bango pona kosala musala, mais batubele balingi ko koleka mibeko wana pona bakende kosala makambo kaka na ndenge ya CC, soki na koyi ko benga ngo ndenge wana, mais ba piste solution pona ezali nini, parce que yomoko yebi toza na kokoloba na ekolo Congo démocratique bazokoluka ba piste pe oya kobima na banzela oya makambu ya ndenge wana pomboka izonga na nzela pomboka ese developpe ba piste ya solution za nini ndeko
ndeko Antoine Roger Bolamba na banza ozolanda discours ya tata mokonzi ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo na banza na dernière réunion ya conseil de ministre a bete ki sete ko benga abako bwa kambela ete baeba se sengeli na bango batosa mobeko ezali kokonza marché public okeki ya ekolo alo ekosenga na bate dwaso etya na maboko batya na maboko mitala nyonso ya leta ezala soude. Donc, disons, une coalition, une synergie des différents organes de contrôle pour converger dans le sens à remettre les choses sur les rails et au strict respect de la loi relative au marché public. Donc, on plaide pour une synergie des différents organes de contrôle pour essayer de conjurer cette pratique qui tend à s'ériger en. Voilà.
Ah, ok. Wana izali ndenge mokonzi ya mboka alobi, yo zali chercheur sikoyo, apor na izali nini pona batu balanda quand même pona ba pratique ndenge wana emeka ko changement moke po ekolo ezonga elanda ndenge lobi oyo mokonzi ya mboka ya ekolo Congo démocratique azali ko belela batu nyonso mais sur le place na terrain bakosala yango ndenge nini.
Non mais sengeli moto nyonso a tosa mobeko, voilà. Ay, sengeli na biso banso ko tosa mobeko, ezali ko kamba marché publik okati ya ekolo, voilà.
Hubert Ilunga Kadima utolola kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolola kala Amerika matondo mingi na baiba presi biso maboko na nzela ya matine ezali bongo Fatuma kala la limasi mpe Jonas Cummings botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.